Leila Tuure, espanjalainen rouva. Lukija, Sanna Majuri. Teoksesta on saatavilla e-kirja, jonka loppuun on koottu pieni murresanasto. Luku 1. Kaupunki kuohui. Sen saattoi nähdä paljain silmin. Kuohu kimmelsi keskipäivän auringonsäteissä ja tiivistyi syysaamun sumuun, mutta se oli olemassa. Se näkyi kaikkialla, missä kaupungin rouvat seisahtuivat keskustelemaan kesken hattuostostensa, herrat pysähtyivät vaihtamaan kuulumisiaan matkalla talonrakennustöitä valvomaan, nuoret neidit muodostivat pieniä, salaperäisiä piirejä koulutiellään, ja poikaset hymähtelivät tietäväisinä vanteitaan pyörittäessään, vaikka he eivät oikeasti mitään tietäneet. Vähän vanhemmat neidit pohtivat huhua vakavina. Heitä ei paljon naurattanut. Mihin oikein joudutaankaan, jos he eivät pysty pitämään kiinni kaupungin omista nuorista miehistä? Nuorukaiset lipsahtavat pian kukin vuorollaan vieraisiin käsiin, kuten oli jo useammankin kerran todistettu. Mitä kaupungin neitosille silloin jää? Kristiina Andersson pillahti suorastaan itkuun keskellä katua, keskellä kaupunkia. Hän oli ajatellut nappaavansa Lyndalin pojan heti, kun tämä palaisi matkaltaan kotiin. Sama oli tosin suunnitellut 3-4 muutakin neitosta. Toivottavasti kaikki se, mikä parastaikaa suhisi kaupungin kattojen yllä, oli vain silkkaa huhua ja pahaa puhetta. Niin sen täytyy tietysti ollakin. Kristiinan mieli kirkastui ja pikkuinen hymynpoikanenkin pyrki jo suupieleen. Ei piikojen puheita passannut uskoa. Ei ainakaan aina. Eikä etenkään nyt. Juhan palasi kotiin tuota pikaa ja olisi taas neitokaisten ulottuvilla. Jokaiselle kaupungin kadulle, syrjäisimpiä myöten, muodostui kiihkeästi rupattelevia ryhmiä, mutta keskellä toria kuohu näkyi parhaiten. Rouvien kovalieriset bonnetit kopsahtelivat toisiaan vasten, hattujen leveät silkkinauhat kietoutuivat toisiinsa, ja krinoliinien vanteet kohoilivat liian läheisestä kanssakäymisestä hermostuneina turhankin korkealle, paljastaen aika ajoin sopimattoman paljon pulleaa säärtä, valkoista sukkaa ja kiiltäväksi hangattua mustan nappikengän vartta. Rouvien mielestä asia oli selvitettävä suusta suuhun, korvasta korvaan. Yksikään henkäys ei saanut kulkeutua sivullisten tietoisuuteen huolimatta siitä, että joka ikinen kaupunkilainen oli kuullut asian jo monta kertaa siitä hetkestä lähtien, kun Lyndalin Katri oli astunut ulos kadulle. Lyndalin sisäpiijat olivat tiedonjakajina kaikkein arvostetuimmassa asemassa. Voi miten mielellään hienoinkin säätyläisrouva olisi tarrannut pikkupiika Katria käsikynkästä ja kiikuttanut hänet suorinta tietä rouva Strömbergin konditoriaan torin laidalle, udellakseen leivoskahvin äärellä, mistä oikein oli kysymys. Sellainen käytös ei tietenkään ollut soveliasta. Kyllä Katrikin ymmärsi sen. Ei passannut hienon rouvan istua lörpöttelemässä piikojen kanssa kaiken kansan nähden konditorian ikkunaklasin takana, ei vaikka kuinka olisi halunnut saada viimeiset tiedot tapahtuneesta. Eikä se ollut tarpeellistakaan, kertoivathan Lyndalin piiat kaiken ilman leivoksiakin. Ja se, mitä tiedettiin tarkalleen, oli, että eilispäivänä tismalleen samalla kellonlyömällä posti oli toimittanut rouva Selma Lyndalille ja herra kauppaneuvos Aamos Lyndalille kirjeet. Kummallekin omansa. Kumpikin oli postitettu samasta paikasta ja suljettu täsmälleen samanlaisiin ruskehtavan valkoisiin kirjekuoriin, joiden päällä koreilivat samanlaiset oudot ulkomaalaiset postimerkit. Ja kummallakin oli sama lähettäjä. Sen kirkassilmäinen sisäkkö Anna Matin tytär oli ehtinyt huomata viedessään kirjeet salonkiin, missä herrasväen oli tapana viettää pieni lepohetki iltapäivisin. Kumpikin kirje oli suljettu valtavalla punaisella lakkasinetillä, joka oli kuin veren läiskähdys vasten puhdasta paperia. Anna Matin tytär oli juuri sen verran utelias kuin sisäpiian kuuluukin olla. Hän jäi hetkeksi kohentelemaan uunissa räiskyvää tulta, vaikkei se olisi ollenkaan tarvinnut kohentamista, mutta se kannatti. Hän sai huomata, miten niin emännän kuin isännän.